galvenais, kas ir jāzina šim pasažierim, ka šai tehniskajai pasei ir jābūt līdzi. Viņa nav jāuzrāda vadītājam, bet, ja iekāp kontrolē un palūdz uzrādīt biļeti, viņš biļetes vietā uzrāda šo tehnisko transporta līdzekļu apliecību. Tiesībām vai vadītāja apliecībai nav obligāti jābūt līdzi. Galvenais šis te rādītājs vai šīs te biļete šajā gadījumā ir šī transporta līdzekļu reģistrācijas apliecība. Šo lēmumu pieņem dome un šis te paziņojums par šādu rīcību, par sabiedriskā transporta izmantošanu ar transporta līdzekļu reģistrācijas apliecību. Šodien tika pieņemts jau vakardien un tika izziņots dienas pirmajā pusē, jo arī vakardien, balstoties uz prognozēm, jau pulkstens vieniem bija šīs te puteņa biļetes. Lēmums tiek pieņemts parasti dienu iepriekš, jo tiek izpētīts nākamās dienas iespējamās prognozes un, ja tiek solīts spēcīgs putenis, kā arī ir, tad tas tiek izziņots un arī paziņots tālāk sabiedrībai un medijiem.